Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għana ma sponenti ewlenin fi teatru.
Li jitkellmu ma Lino Farrugia.
Platea illum bi pjaċir jilqa. Il-attur illi inna ħafna naraw fuq il-palk tana qed nitkellem dwar Godwin Xerri. Godwin Xerri meta aħna konna għadna żgħażagħ aħna ħanibdew il-karriera żgħira żgħira tagħna fil-bidu ta' żminijiet tal-università ġifieri fl-aħħar tas-sittinijiet. Godwin Xerri kien diġà kien isem kbir. U kien isem kbir għax jien niftakar meta konna morna naraw il-famuża play The Queen and the Rebels. Ma li kienet plejn tella mill ma jisib xi direttur Ingliż, kien cast tista' tgħid kollu Ingliż imbarra naraw li da Godwin Xerri li kien għamel interpreta parti interessant ħafna. Godwin nirringrazzjaw li qiegħed magħna llum, imma ovvjament il-karriera tiegħek fit-teatru ma bdiċ b'din il-play li għadni kemm semmejt jien, jiġifieri il-Queen and the Rebels imma b'xi ħaġa oħra u l-bidu naħseb li kien wisq qabel. Tista' tibda tgħidilna l-istorja tiegħek tat-teatru.
Insellimlek Lino l-issemmija tagħna. Hija forsi d-destin illi l-ewwel play li qatħadt parti fiha kienet fil-fatt waħda minn il-plays ta' Shakespeare. Kienet propju l-Otello. Il-snin, snin gwar wara.
Wara.
Bat għamilta miegħek.
Iżgura.
Id-direzzjoni tiegħek ġewwa Sant'Anton għall-MADC.
Ma l-ewwel Otello għamilta.
U dak kien fin-1962 meta kont it-tieni sena tal-College of Education. Dak iż-żmien kien ta' ġorni.
Sewa.
Illum kollox isir l-università. U kont imwerwer. Mill-idea li nitla' fuq il-palk. Meta kont il-Lyceum, Sir Parker, il-Headmaster kien dejjem jitkarrabli biex nieħu parti fil-play ta' Shakespeare li kien jagħmlu kull sena.
Bil-vuċi bil-fors bil-Inglis tiegħek.
Nitla' ma ħajtim kaħħal imma fuq il-park marriex nitla.
Inkredibbli.
L-ewwel sena tal-Università imma qed mort il-kulleġġ fin-1960. Fin-1960 saret l-Otello. U hemmhekk Brother Swithin kien kull sena. Jagħmel play bl-istudenti aħna, l-student teachers.
Sewa.
U ipperswadini għalli ara Godwin għalli din hija parti qasira inti tiġi missier Desdemona għalli da kull mandu speech ta' 10 linji u mbagħad tista' tmur fil-bar u toqgħod tixrob il-birra. U aħna nkomplu. U ejja jien qed tisal speech ta' 10 linji se noqgħod ngħidlu le.
Sewa.
Specialment meta l-biċċa kbira tal-audjenza kienu l-istudenti u l-familji taħta ma tħossokx espost isek tal-Manuel. U għamilta jien. Għamilta tlaqt il-barra, kif tlaqt il-barra? Għat. Ej. Għat pjaċir jien. Kif jien li ngħid li da żmien kollha xi ħaġa illi tagħtni daqs ta' post? U għeddejt, is-sena ta' wara konna minna The Rivals, ta' Sheridan, kelli il-lead, an Irishman u għet mill-brothers ta' Della Sala xo ma kien fidi jom il-kulleċ.
An
Irishman.
Bidju ta' s-sittini.
Għet nitkellem 1960-62. 1960-62. Fis-60-61 għamilt Shakespeare, 60-62 għamilt The Rivals. Tamil sentej kulleċ, tlaqt il-barra, sir teacher, tħalt l-MADC dak iż-żmien kif tiftakar int. Qabel ma għamilt it-takeover. U għamilna rivoluzzjoni ġewwa l-MADC. Biex għamilni vera The Malta.
The Malta.
Amateur Drama Company.
Minti kont wieħed minn tal-bidu ma' Carmen Azzopardi u
Carmen ma niftakarix.
Ma tiftakarix. Kien il-laħqet telqet Carmen minn hemm.
Ma niftakarix. Jiena ġo l-MADC.
Fil-bidu għajdinna mela.
Dawk is-snin kollha play wara l-oħra kif kont mbagħad wara għamilt mal-atturi però i qatt ma deret.
Ma Carmen.
Ġifri dan qed ngħidlek jiena minn 62, 63, ġifri 63, 64 il quddiem. Il-Carmen nafa dejjem x'imkien ieħor. Normalment il-Catholic Institute.
Ejja.
Dawk iż-żminijiet.
Senti, xkont qiegħed tagħmel allura? Se dawn l-ewwel snin tal-MADC ma l-MADC, xkont qiegħed?
L-ismijiet kollha Lino qas niftakarhom. Però tispiċċa waħda U nitħol allora bażikament kif konna nagħmlu mal-atturi.
U d-diretturi wek?
Kienu jkunu biċċa kbira kienu jkunu Ingliżi dak iż-żminijiet.
Konti fortunati minn dak il-lata.
Kienet vera l-kumpanija amater kif jifmu biha l-Ingliżi. Per eżempju, ir-reher għaw l-auditions meta se jikkastjaw play miftuħ għal kulħadd. Kienu jiġu hemm il-membri Ingliżi bis-sandwiches bil-basktijiet u bil-termostat tew tal-kafe.
Bil-gin and tonics.
U bil-gin and tonics. Bil-qiegħda mal-ħajt u inti fin-nofs trid tagħmel il-parti tiegħek għall-audition. U mbagħad jiddeċiedu kulħadd jgħidtihaw minn se joħodha u minn se joħodha. Dik bil-mod il-mod ukoll inqatat, times changed. U l-ewwel naħseb jiena bidla kbira li kien hemm fil-palk kien meta Lino intu Albert tħaltu fix-xena u bdejna mhux biss inqlajtu minn ċertu tradizzjonijiet. Taftakar bdejtu tagħmlu l-plejs ta' ġorni. Stess, il-Greek plays. Konna nagħmlu dak il-festival ta' Greek plays. U allura speċi dak l-amaterizmu ta' folla nies għax huma membri tal-klabb jażlu huma minn għandu juhu parti u le, direttur u l-diretturi amaċers iktar minnhom. Imma dak kienu, dak
iż-żmien. Biss l-istandards kienu għoli xorta, għax jiena mill-ftit li niftakar. L-istandard, meta rajt Queen and the Rebels, saqajt li ma kontx naf biżejt ma kellix
l-istandarda.
Ma nkonna ħoss l-istandard.
Meta l-ħaqt il-Queen and the Rebels li no int l-affarijiet kienu diġà bdew jinbidlu. Defatti il-Queen and the Rebels li kien għamela id-direttur Kim Parker, nsejx kien jismu.
Cyril Parker?
Le, mu Cyril kien il-ħat-teacher tiegħu il-lajsijom, dakin fil-servizzi dejjem jiktepu l-mara tiegħu fil-kazzetta ħafna. Għajdana kellhom tarbija b'disabilità. Kien joqogħdu ġoħallija u kull meta tiġi l-festa l-isplużjonijiet flajru kienu jġennu il dal-povru tifel. Allora dejjem jidbu kontra l-festi.
Sewa niftakru. Parker.
Ma nistax niftakar ismu għadda wis żmien. Imma dan konna qed nagħmlu il-festival tal-Greek plays ta' ġorni miegħu Albert.
Sewa.
U kif appena spiċċajt il-play dan niżel jien u qalli se nagħmel The Queen and the Rebels għalli u nixtieqek tieħu il-parti prinċipali. Jiena dort fuq qatt li ngħata sejjer lejn l-Ingilterra, kont għadni ġuvni, kont għadni żgħir, qatt li ngħata se nsiefer. Għatlu int se tibda r-rehearsals, għatlu ara jiena tlok trida. Tlu wedek li peressilli se niġi naqra tard tkun diġà bdejt. Il-parti nkun nafa. Jgħat suppost nixxala l-Ingilterra, u filgħaxija telgħu ninżel il-kamra tal-ħotel, nistudja din il-birka parti. U meta ġejt vera kun nafa inti taf kif jien. Hekk jista' jkun mal-ewwel rehearsal il-parti nkun nafa x'in waqt ir-rehearsals ma netgħallimx linji. Hemm minnu bil-kontra. Tifhem. U kienet waħda mill-ewwel plays naqra waħda spunti. Il-sugrat tagħmel l-Mejdi Sija xilqija kienu jkunu the usual sort of British play fis-sitting rooms kulħadd pulit, neħlu tea, you know. Mentre The Queen and the Rebels ir-reġina ta' dal-pajjiż saret revoluzzjoni. Tajruha min-nofs, immexxija mill-kummissarju Amos. Jew Amos bl-Ingliż li kont jien. Ok, mbagħad issa bieħu li da Amos kien eks-qassis Kattoliku. Jiġifieri da tfakkarni fil-problema li kellha l-Knisja mal-Liberation Theology fl-Amerika t'isfel. Dan kien bniedem tajjeb iddedikatissimu illi tejjeb il-kundizzjoni tan-nies. L-uniku mod dak iż-żmien li se tajjeba il-kundizzjoni tan-nies kienet illi imexxi revoluzzjoni kontra l-istat, illi kienet jaħkem, imma mbagħad meta ġi sapruħu fil-pożizzjoni il-ħajja tal-kap tal-istat, ir-reġina. Hija fideh. Hemm imbagħad naturalment sapruħu qisu lura l-qassis. Jien m'għandix dritt inneħħi l-ħajja ta' ħadd. U niftakar illi kont għal dak iż-żmien kienet rivoluzzjoni ġol il-Mejdisi meta da ippronunzja il-kundanna. Ħareġ idejh u bħala qassis għamilla s-sinjal tas-salib kif jagħmellek meta tmur qer. Jiġri għal dak is-sekonda waqaf minn leader komunist
użar.
Ora ġa sar il-qassis illi kien. Għal dak iż-żmien lejn din kienet a breath of fresh air, xi ħaġa kompletament ġdida.
Godwin Sherry jitkellem ma' Lino Farrugia fil-platea.
Fis 70-71 kont mort scholarship l-Ingilterra nistudja drama.
Sewa? Fej kont mort?
Kont mort Swiss Cottage, Central School of Speech and Drama. I urrada. Kienu dak
iż-żmien. Sewa, nekin hemm.
Imma Central School, waqt li kienet tipprepara kad-drama, kienet ikolla an educational background. Per issir li jiena kont teacher, ma batunix biex inser artist, batuni biex inkun nista' nagħlem id-drama wkoll.
Sewa.
U għamilt il-70-71 perfezzjona hemm u extra 24 hours jiġifieri, meta ma kontx inkun il-kulleġġ għaw Central School of Speech and Drama, kont niġri l-hemm mulaw, klassijiet, Fringe Theater, nejxu il-cast kumpaniji biex minn għalina nitalmu kif il-biċċa xogħol, insomma kien tas-60s, iż-żmien tas-60s u 70s. Meta ġejt lura darba minnhom ħabbat il-bieb u ċ-ċermen ta' dak iż-żmien tal-MADC. Naraħ wara l-bieb u għalli Godwin, jinkun fuq il-komitat. Għalli Godwin, għalli u dan kien iż-żmien meta l-forzi Ingliżi kienu qed jitilqhom
imma. Min kien iċ-ċerman?
Issa se ngħix lilhom dawn iż-żmien kollha sejtu. Għax dan da rajtu dartejn.
Hank Mules tal-aħħar dak.
Hank Mules kien ilu attiv ħafna. Dan kien sar l-aħħar sena jiena ma sarx il-kumitat. U ġie ħabbat lill-bieb qalli jiena qalli għandi sena u nitlaq. Qallu qabel ma nitlaqa lill-MADC irrid nagħmilha. Vera kumpanija Maltija. Għalli s-servizzi għaw issa m'għandhomx futur, għalli ma qabel ma nispiċċaw irid nagħmel handover. Għalli u nixtieq illi inti tkun fuq il-kumitat. U tlajt fuq il-kumitat tal-MADC jien dak iż-żmien kont niktab fil-gazzetta fuq il-palk min jaf kemm il-darba kont forsi naqra żbukkat.
Ħafna, ħafna.
Fuq il-ħmerijiet illi kienu jagħmlu, l-iktar u l-iktar wara li tkun għamilt sentej tistudja t-teatru l-Ingilterra. U jien naħseb illi kienu qed jużaw it-tattika Angliża illi if you can't beat them, you join them. U allura però he meant it. U mbagħad ftit wara inti taf x'kienet is-sitwazzjoni meta bdejna ndaħlu kemm jista' jkun. Maltin, membri fl-MADC, biex naqilbu naqra l-folja u sar, u għem vera saret il-Malta, u dak iż-żmien ta' James Falkland.
Dik ħabbat meta li jiena l-ewwel darba li ddirreġejt play bil-Malti għall-MADC li ma kien ma kienet dik xi darba mbagħad
il-MADC. Daw ħafna fatt. Illum hemm żewġ kotba l-istorja tal-MADC. Kienu ħarġu żewġ kotba, l-ewwel wieħed kien miktub mill-Joe Monpalau de Piro. U t-tieni wieħed għamlu Paul Schwierep u huwa hija pjuttost kronaka. Ma tantx jidħlu wis u mhux dejjem korretti għaliex. Għax xiftit l-opinjoni tagħhom tidħol.
Godwin, imma hawnhekk issa naħseb illi wasal iż-żmien illi nisimgħu lil Godwin Sherry bħala l-attur. U Godwin, l-ewwel parti li ħanisimgħu jinterpreta extracts minn Cherry Orchard. Godwin tgħidilna daqsxejn inti tagħtina l-background inti ta' sa tirrakkonta il-parti u kollox.
Cherry Orchard hija waħda mill-plays kbar ta' Chekhov u jiena kelli xorti li ninterpreta l-parti ta' Lopakin darbtej. Kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti.
Kemm bil-Malti għamilta.
Għamilta bil-Malti wkoll. Biex taqgħada. Meta kont qiegħed nistudja l-Ingilterra, waħda mill-partijiet illi kellna bħala parti mill-istudju tagħna kienet iċ-Cherry Orchard u hemmhekk ukoll arġa għamilt Lopakin. U peress illi kien posta studju minn tix maġġel u minn tix se titla' fuq palk quddiem in-nies, allora naturalment kienu janalizzaw karattru. Mhux għafondo sal-inqas koma biex jalmuk naturalment fil-ħajja ta' barra mill-iskola għal min jażel il-palk bħala ħajtu dawk l-affarijiet kont tagħmelhom fuq kwestjoni ta' sigħat. Mhux tagħmel term, tagħmel tliet xhur. Immaġina tagħmel tliet xhur tistudja l-opakin. Għażilta llum għal raġuni prinċipali illi l-plejż il-kbar
sewwa
U għat najda bil-rispet tal-kull min jaqbad pinna u jiktab xaħġa. Il-plejs il-gbar u madawk illi jiqbaw ifissru anki meta jimbidlu zminijiet. Plej illi hija bistajba għazmina, ek mux għaxxaqqa, ek mux għassena l-inkidbet, għax il-sena ta' wara tanti kun unbidlu affarijiet illi tista tarmiħ l-skript. Dawk huma l-plejs il-gbar. Issa għawek għanna dal-karattru l-opakin. Uliet l-iskjavi ġor-Russja. Bniedem l-libxi mod sar sinjur kbir. Pero, b'mod stramp, għatandu ċerta la realtà lej il-familja aristokratika, illi missieru nannuhu kolla ta' qablu kienu l-iskjavi tagħhom imma kienu jiġu trattati insomma naqra mhux ħażin. U daw falluti, daw l-aristokratiċi, falluti bħal ħafna aristokratiċi, il-flus ma kienu jfissru xejn, għalhom ma kienux jafu jħadmuhom. U daw l-Opakin b'ġest ta' lealtà. Allom, ja ankom dak iċ-ċeri orċer ġnien enormi. Bijawh. U bil-flus illi tagħmlu tkun qed tistgħu tħallsu d-djun u tiġu naqra. Fuq l-affari tagħkom. Daw, daw. Qalu le, u le, u le, sa kemm fl-aħħar ma setgħu x'iskappaw u d-dar saret għall-irkant. Meta l-opa kien ra li se timbieħ, għal mela nixtrija jien. Omar kif jgħid fil-biċċa li se tisimgħu issa u xtra. Imma għalih imbagħad hemm niżgħu għal id-dar fejn jien kont skjaf fejn missieri ma kienx jista' jidħol fil-bċina, fejn nannuwi min jaf kemm qala fuq daru, hija tiegħi. Imma x'se jagħmel biha? U għaw tidħol is-sitwazzjoni li għandna Malta. Sej qaċċa tis-siġar kollha, sej kisser kollox u se jagħmilhom vilel. Kif ukien Malta konna nagħmuhom flezz. U se jagħmilhom vilel.
Għanna bil-maqlub għedin. Waqqaw il-vilel biex namluħom
gabubi. Biex namluħom gabubi.
Biex namluħom gabubi. Mela, minn hawnhekk nisimgħu lil Godwin Xeri interpretanna lil Opakin minn Xeri Boxi.
I bought it! I bought it! Wait a minute. Don't hurry me. My head's in a whirl. I can't speak. I bought it. When we got to the sale, Deriganov was already there. Leonid Andreevich had only £1,500 and Deriganov bid 3,000 more than the mortgage right away. When I saw how things stood, I went for him and bid 4,000. He said 4,500. I said 5,500. He went up by 500, you see, and I went up by thousands. Well, it was soon over. I bid 9,000 more than the mortgage and got it. And now, the cherry orchard is mine! Heavens alive! Just think of it! The cherry orchard is mine! Tell me that I'm drunk! Tell me that I'm off my head! Tell me that it's all a dream! Don't laugh at me! Don't laugh at me. If only my father and my grandfather could rise from their graves and see the whole affair. How their Yermolai, their flogged and ignorant Yermolai, who used to run about barefooted in the winter, how the same Yermolai had bought a property that hasn't its equal for beauty anywhere, anywhere in the whole world. I have bought the property where my father and grandfather were slaves, where they weren't even allowed into the kitchen. I'm asleep. It's only a vision. It isn't real. It is the fruit of imagination wrapped in the midst of ignorance. What's the odds? Hey, musicians, play. I want to hear you play. Come, everyone, and see Yermolai Lopakin lay his axe to the cherry orchard. Come and see the trees fall down. We'll fill the place with villas. Our grandsons and great-grandsons shall see a new life here. Strike up the music!
Godwin, dik kienet interpretazzjoni veru, veru sabiħa ta' l-Opakin, ċerjoċet. Ma noġi bi kbira li għamil ta' darbiet u li studijajt ta' tajjeb għax veru interpretazzjoni ta' Godwin Sherry kif nafuħ. Nimxi da' xejn iktar l-qoddim għax il-żmien malaj jafas. U konna għedin najdu fil-bidu ta' s-sebajnijat. Naħseb li għonek, naħseb ta' minn forsi għajt xaħġa bdejt karriera tiegħek kif komplit tiżvolġi.
Ara wara snin kbar il-biċċa kbira ma' l-MADC. Kont ukoll tħalt fil-Malet. Għajda na kien iż-żmien meta kważi hawn Malta, il-plejs bil-Malti kienet tagħmilhom il-Malet, u l-plejs bl-Ingliż kienu jagħmluhom l-MADC, u minkejja li dak iż-żmien ta' rivoluzzjoni li referejna li aħ inti kont tirnexxi lek tagħmel play bil-Malti ma' l-MADC, imma u forsi hawn għandhom raġun għaluma l-kultura tradizzjoni ta' dil-klabb hija plejs Ingliżi. Issa qeda fidej bidej Maltin vera, imma nkomplu b'din it-tradizzjoni. Il-Malet dejjem kienet il-kumpanija tal-plejs Maltin.
L-lum fl-2010 u koll rridu nistabilixu u koll li dik edha timbidel, għanzi jistess, jgħad nid-deriġi għal-Malet bl-Ingliż. Ma dik għabix nkunu edin najdu għalli dawn il-programmi kif taf li dawn ħajqaw arkivjati biex din nistabilixu.
Timbidlu l-edukazzjoni kibret il-lum ma nix maqsumin f'poplu li jgħabbiż bil-Malti u jgħabbiż bl-Ingliż għal-kem najdu li l-Ingliż għatin kisruħ. Imma msomma dik ma nitħolux dikija xi ħaġa oħra.
Platea qed tilaqana ma' Godwin Sherry.
U kont ħalt fil-Malet l-istess waħda mir-raġunijiet tiegħi kienet illi nipprova naqtawhom mill-tradizzjoni li kellhom ta' dak iż-żmien ta' translations ta' plejs Taljani illi ma joffendu l-ħadd, ma jinqsu lil-ħadd, ma jqajmu
x'jalwin da xi kummedja.
U jiena il-kjass insomma dejjem fittixtu. U kienu żminijiet meta ħadd pjaċir magħhom. Imbagħad il-change l-kbira fil-xena lokali kienet tnej. L-ewwel der Francis Ebejjer. Jiena ma' Francis Ebejjer żewġ plejs biss ma ħdimx. L-ewwel waħda illi kont mort rajta u ktibt fuqha u tant intlift illi nniżel il-linji fuq il-programm. Tant illi meta mbagħad għamilt ir-review tiegħi Francis inti ta' fuq Francis kien naqra jaħseb ta' kultant ħażin. Inti għamel għalli jaħseb li xi ħadd tak l-iskript. Għatlu li ħadd ma tagħni l-iskript. Però mbagħad wara dik dejjem miegħu, it-tieni rivoluzzjoni kienet meta twildu l-atturi.
Mela, fuq hawnhekk naħseb illi qegħdin insemmu għalissa lil Francis Ebejjer. Naħseb illi biex nagħlqu biex malajri għad iż-żmien il-ħin. Nisimaw, mela, l-Godwin Sherry interpreta parti, l-parti ta' Paul, l-parti li mamilx kien u stess, le, kien għamela Paul xwiereb, l-parti ta' Paul mil-ħadd fuq il-bejt.
Jiena ħati wkoll, kulħadd ħati. Aħna mis-sirjietna, ommijietna, minn jafsa kemm mill-ġenerazzjoni qabilna. U Malta, jew ngħidu li Malta ħati wkoll. Dan il-poplu mill-preġudizzji tiegħu kollha. Mela m'aħniex naqsin mill-preġudizzji. X'parti kbira mill-ħajja għandhom il-preġudizzji, eh? Le, Marion. Ħol ma jomix ħajtek tiegħek. U tagħmel li trid biha. U tista' tirnexxi bħala mara u bħala bniedma kemm fraħal kif ukoll fil-belt. Kollox ikun jiddependi minn hawn minn x'għandek f'qalbek. Biss jekk ħajjitna hawn flekk imsejħa soċjetà hija taħlita ta' qabjad u iswed, issa bih u l-preġudikat. Tmurx taħseb illi fir-raħal daw l-affarijiet ma jinsabux ukoll. Hemm jinsab il-preġudizzju wkoll. Min xi daqqiet minn triqa l-oħra. Hemm il-mibeda, l-intrigu, l-ajdu tkiefer, l-inġustizzji. Xi mart ukoll.
u l-injoranza ma tonqos. U dan kollu, waqt li kollox qed jixxemmex u jħaddar u jfuħ waqt l-għana tan-nisa u l-lob tat-tfal saħħithom.
Mela dikka kienet parti minn ħadd fuq il-bejt, il-parti ta' Polli Godwin Sherry interpretalna. Godwin, għal dan l-ewwel programm li ntqajna miegħek, nixtieq li kont għadek ħa tibda tirrakonta meta saret iż-żewġ rivoluzzjonijiet waħda ta' ebejjer u l-oħra ta' meta fetħu l-atturi. Minn hawnhekk x'inhuma l-aħħar kummenti malajr malajr li tista' tgħaddi qabel ma mbagħad narġgħu niltaqgħu ovvjament il-ġimgħa d-dieħla.
Jiena nħoss li kont ix-xorti għad ħafna fejn jidħol il-palk illi l-ħaqt u ħdimt ma' bniedem li biddel il-witch tal-palk Malti, Francis Ebejjer, bil-restrizzjoni tiegħu, bil-saħħa u bil-dak li huwa inqas b'saħħtu fix-xogħol tiegħu, il-pinna hija l-ewwel parti tal-palk. Ma tista' qatt tella xejn fuq il-palk jekk il-kidba mhijiex tajba. Minn hemm tibda. Irid ikollok awtur, irid ikollok scriptwriter. Għall-atturi taw il-Malta plejż il qatt ma kienet rad.
Fuq dik il-nota narqu dan l-ewwel programm tagħna, Godwin Sherry, nirringrazzjawk ta' din l-informazzjoni kollha. Saħħit. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.